Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Да Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
У сталіцы стартаваў форум экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог», на якім выступіў Уладзімір Макей.
Касательно диалога, нашего диалога с Европейским Союзом, я хочу сказать, что здесь идет спокойный поступательный процесс.
Чаму МУЗ не мае рацыі ў пытаннях арыентацыі? Пытаемся ў ЛГБТ-актывістаў.
Здесь явно представители ЛГБТ-сообщества как-то демонизируются. И, конечно, это не отвечает и не может, в принципе, не выглядит как какой-то официальный серьезный комментарий.
У Европарламенте заслухали показания заснавальника Facebook.
I want to ask you, why didn't you do it for all the...
Ці Кембрыдж аналітыка не з'яўляецца проста айсбергам праблемы, і ці вы можаце даць гарантыі, што сітуацыя не паўтарыцца праз некалькі месяцаў?
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум», не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
23 траўня ў Мінску пачаў працу прадстаўнічы форум экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог», у якім паўдзельнічаюць сотні экспертаў з дзясяткаў краін свету. Яго тэма – «Усходняя Еўропа ў пошуках бяспекі для ўсіх».
У чацвер у сесіі «Як зрабіць Усходнюю Еўропу рэгіёнам супрацоўніцтва, а не канфрантацыі» паўдзельнічае нават Аляксандр Лукашэнка, які выступіць з прамовай. Адзін з арганізатараў мерапрыемства Дзяніс Мільянцоў ужо прадэманстраваў у інтэрнэце бэйдж, які атрымае Лукашэнка. А мы звернемся да вынікаў першага дня форума «Мінскі дыялог» і перадусім да заяваў міністра замежных спраў Уладзіміра Макея, які ў чарговы раз выказаўся пра патрэбу дыялогу з Европейским Союзом.
Касательно диалога, нашего диалога с Европейским Союзом, я хочу сказать, что здесь идет спокойный поступательный процесс. Мы обсуждаем все темы, связанные с нашими взаимоотношениями, политические, экономические, гуманитарные, социальные и иные. Мы высказываем свое видение дальнейших перспектив развития наших отношений. Существует институциональное оформление, в рамках которого мы обсуждаем наши перспективы сотрудничества. Это координационная группа «Беларусь-Европейский Союз». В рамках этой группы мы обсуждаем всю проблематику, всю палитру наших отношений, наших важных для всех сторон вопросов.
Заявіў у сераду журналістам на форуме Уладзімір Макей.
На адкрыцці «Мінскага дыялогу» прысутнічаў галоўны рэдактар «Еўрарадыё» Павел Свердлоў. Павел, мы паслухалі заяву Макея пра патрэбу дыялогу з Еўрасаюзам. Што яшчэ яскравага ты пачуў ад міністра замежных спраў?
Прывітанне. Вось гэтая рыторыка пра працяг дыялога з Еўрасаюзам, яна характэрная для апошняга цякучага этапу ўзаемадзеяння Мінска і Брусэлю. Гэта этап сяброўства, гэта чарговае залагоджванне. І гэта вельмі добра насамрэч. Тое, што заўтра Аляксандр Лукашэнка прыйдзе на форум, пацвярджае тое, што ёсць палітычная воля. Так, гэта навось гэтае набліжэнне. Ну і да таго ж, немагчыма рабіць з Беларусі усходнеевропейскую Швейцарию, як как бы тут кажуть у кулуарах, не сябруючи з тим регіоном, у яким гэта усходнеевропейская наша Швейцария місяця, да, поміж Польщею, Україною, усе ж таки Литвою, Латвією, ну і з іншого боку Росії. Заява, яку ми тільки що чули, справді цікава, хоча й традиційна, а ось нетрадиційна заява від Макея прогучала крыху пазней, коли його запитали, чому Міністерство заміжних справ не реагує на вмешательство у свої заміжні справи Міністерства внутрішніх справ Білорусі, яке чомусь некілька днів тому виступило з засудженням веселкого гостяга над амбасадою Великобританії. Макей, ну, найперш сказав, що треба звертатися у МУС, що він не буде коментувати те, що робить інше міністерство білоруське, але після додав про свою позицію на конт учинка британської амбасади. І він сказав, що у Європі певні традиції складалися довгими годами, і ось уже зараз складені, так? І не треба їх нав'язувати нам, бо ми ще не пройшли той етап, да, етап некого призвичаювання до цих традицій. Тому його ось позиція заключається у тим, каб да ўсіх традыцый, якія ідуць звонку, падыходзіць з пазіцыі нацыянальнай бяспекі, нацыянальных асаблівасцяў, то бок беларускіх асаблівасцяў, якая, ну, згодна з версіяй улады, да талерантнасці, да таго, каб прымаць спакойна людзей ЛГБТ, яшчэ, на жаль, не гатовая. Вось прыкладна ў такім ключы сёння журналісты размаўлялі менавіта з самім Макеем. Ён нарабіў даволі працяглую прамову падчас адкрыцця вось гэтага форуму. Там ён, напрыклад, раскрытыкаваў іншыя міжнародныя структуры, традыцыйныя такія перамоўныя пляцоўкі сусветныя, такія як Савет бяспекі ААН і таксама як Савет АБСЕ. Ён сказаў, што яны робяцца проста зараз пляцоўкамі для таго, каб зводзіць рахункі паміж краінамі, пляцоўкамі для таго, каб там гучалі абвінавачванні, вось, а не для таго, каб усталёўваць нейкі спакой, нейкую стабільнасць у краінах свету, для чаго яны, уласна кажучы, і былі створаны. І вось тут-то ёсць прастор для Беларусі з яе новай пляцоўкай, якая называецца «Мінскі дыялог». Вось прыкладна ў такім рэчышчы беларускія ўлады тут сябе паводзяць.
А вось вядома, што ў канферэнцыі прымаюць удзел не толькі беларускія ўлады, але і шэраг аўтарытэтных экспертаў, палітыкаў і чыноўнікаў з усёй Еўропы. Што цікава гэты пачуў ад іх пра бяспеку ва ўсходняй Еўропе ў сераду?
Сапраўды, тут больш за 400, а нават абвяшчалі, што блізу 500 удзельнікаў, апроч прадстаўнікоў прэсы, і паўсюль гучыць ангельская мова, крыху кітайскай мовы, крыху нямецкай мовы. Абмяркоўваюць яны збольшага не Беларусь у кантэксце еўрапейскай бяспекі, а абмяркоўваюць яны, ну як гэта не дзіўна, Сірыю, напрыклад, да, і Украіну. Вось такое меркаванне выказаў Ханнес Свобода, дырэктар міжнароднага інстытута міра і колішні дэпутат Еўрапейскага парламента з Аўстрыі. Ён сказаў, што зараз межы вось гэтай вайны за бяспеку, як бы можна так сказаць, да, Еўропа здолела іх сунуць на ўсход ад менавіта такіх, ад ядра, да, ад старой Еўропы, ад старога свету. Але не за непакоенасць выклікае Украіна і Сірыя, два такіх марскіх рэгіёна, якія вельмі блізка звязаны і аказваюць на ўсходнюю Еўропу вельмі вялікі ўплыў, вялікае значэнне. Вось, ну, такім рэчышы тут усё ідзе, абмяркоўваюць шмат Расію, абмяркоўваюць тое, што Расія не вельмі-то ўпісваецца ў прадстаўленні Еўропы пра дыпламатыю, пра дэмакратыю, тое, што Расія дазваляе сябе, яна так сябе пазіцыянуе, што яна можа размаўляць з усімі з пазіцыі сілы, яна можа сказаць, мы Расія, таму будзе так і так. Звяртаецца ўвага на тое, што меншыя краіны, якія ёсць у Еўропе, ну, у Еўропе ўсе краіны меншыя за Расію, меншыя краіны не могуць сабе дазволіць такога ў дыпламатыі, ў перамовах, і яны пакутаюць ад гэтага. Але дыпламатычныя прынцыпы, яны палягаюцца тым, каб ніхто такога сабе не дазваляў. Абмяркоўваюць вельмі шмат тое, што ў Еўропі, на еўрапейскім кантыненце ёсць дзве такія эканамічныя вялікія супольнасці. Ну, гэта Еўрапейскі эканамічны саюз і Еўразійскі эканамічны саюз, у які ўваходзіць Расія, Беларусь, Казахстан і іншыя краіны, ці ўжо чальцы постсавецкія, так, ці імкнуцца туды ўвайсці. Здзіўляе еўрапейскіх экспертаў тое, што гэтыя дзве супольнасці вельмі вялікія, так, яны амаль не кантактуюць паміж сабой, яна кажа, гэта нонсенс, так не можа быць. Вось дзве такія структуры, якія мусяць гандляваць паміж сабой, наладжваць нейкія стасункі, усталёўваць правілы ігры, яны проста вот, ну, ігнаруюць быццам бы у дыпламатычным рэчышчы адно аднаго. Вось такія пытанні хвалююць тут тых, хто выступае на форуме. Павестка больш-менш традыцыйная, для нас абмяркоўваецца тое, у прынцыпе, што абмяркоўваюць люди, якія глядзяць тэлевізары, якія сядзяць на кухнях, да, якія чытаюць газеты і пасля абмяркоўваюць іх змест паміж сабой, але, ну, натуральна, на больш высокім такім экспертным узроўні.
Павел, дзякую вялікі за гэтую размову. Нагадаю, што гэта быў галоўны рэдактар Еўрарадыё проста з форума экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог», на якім у чацвер мы пачуем выступ Александра Лукашэнкі, генсека АБСЕ Томаса Грэмінгера, дарадцы прэзідэнта Расіі Сергія Глазеве ды іншых.
А ўжо пасля музычнай паўзы звернемся да тэмы сацыяльнай сеткі Facebook. Яе заснавальнік прыехаў у Еўропу, каб адказаць на пытанні пра ўцечку асабістых дадзеных. Што новага нам вядома пра скандал з прыватнымі дадзенымі і гэтай сацыяльнай сеткай, даведаецеся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Европейском парламенте заслухали показания заснавальника Facebook Марка Цукерберга. Услед за конгрессменами и сенаторами США еврочиновники публично задали свои пытания Цукербергу про захование особистых даденных, политику приватности и уплыв социальных сеток на европейские выборы. До речи, Марк Цукерберг покуль отмовляется дать подобное свечение у британском парламенте. Причем британские политики попереживают, что могут выслать и позву, как поразмовлять.
На минулым тыдні прэзідэнт Еўрапарламента Антонио Таяні заявіў, што сустрэча з Цукербергам адбудзецца за зачыненымі дзвярыма. Аднак у панядзелак стала вядома, што праз патрабаванні сацыялістаў, зялёных і лібералаў стрым усё ж такі плануецца. Працягне Вольга Міцкевіч.
Уступная промова Марка Цукерберга перед европейскими политиками была наполнена оптимизмом и мало отрознивалась от попередней справоздачи перед американскими сенаторами и конгрессменами.
Я глыбока перакананы, што наша місія гэта будаваць сувязі паміж людзьмі, шукаць новыя шляхі, каб забяспечыць бяспеку карыстальнікаў і ўдасканаліць палітыку прыватнасці.
Менш аптымізму ў тых, у каго накапіліся пытанні. Адразу некалькі кіраўнікоў палітычных груповак Еўрапейскага парламента, як і іх амерыканскія калегі, кажуць пра манаполію Facebook на рынку. Гучыць рытарычнае пытанне сённяшніх дзён, што рабіць, калі няма акаўнту Facebook, і хто ваш канкурэнт.
Ці Кембридж-аналітика не з'являється просто айсбергом проблеми? І ці ви можете дати гаранти, що ситуація не повториться праз некілька місяців?
Цікавіцца нямецкі палітык Манфред Вебер, лідар Еўрапейскай народнай партыі. Але галоўнае пытанне ў палітыкаў, як можна было дапусціць да ўмяшання ў выбары ў Еўропе і дзе гаранты, што гэта не паўторыцца. Сітуацыя крытычная, лічаць еўрадэпутаты. Адбыўся ўдар па асноўных еўрапейскіх каштоўнасцях, па прыватнасці персанальных дадзеных і праве на бяспеку дзяржаўных інстытуцый і нацый. Бельгійскі ліберал Ге Вергафстад кажа, што чутны толькі прабачэнні. Але еўрапейцы патрабуюць ад Facebook увядзення правілаў на платформе і ўжо сабралі 1 мільён подпісаў пад петыцыяй з такім патрабаваннем.
Можа, вы не маеце кантроль над сваёй кампаніяй, ці не ўсё кантралюеце, бо вы толькі прабачаецеся. Кожны год вы маеце нейкія праблемы.
Нападаў на Цукерберга бельгійскі палітык. І зноў пытанне ад яго, ці будзе кампенсацыя еўрапейскім юзерам, чые асабістыя дадзеныя былі выкарыстаны, а такіх 50 мільёнаў. Пагадзіцеся, сцвярджэнне Digital Monster, які руйнуе наша грамадства, даволі прыкра пачуць. Але Марку Цукербергу прыйшлося. Здавалася б, ганарыцца ёсць чым. Па словах Цукерберга, 6% рэкламы ў свеце размяшчаюцца ў Facebook. 7-8 мільёнаў малых бізнесаў таксама рэкламуюцца на платформе. Прагучалі адказы на пытанні пра правілы і каштоўнасці платформы, выплату падаткаў, але сам кіраўнік Facebook прызнаецца, што платформа ніколі не будзе ідэальнай. Пакуль пад ударам нават тыя, хто не мае акаўнты ў сацыяльнай сетцы, іх дадзеныя могуць быць скрадзеныя шэрымі дадаткамі. Тым не менш, як сцвярджае Цукерберг, адказваючы на няпростыя пытанні, празрыстасць выбараў у прыярытэтах інтэрнэт-гіганта – Тубок. Барацьба з фейкавымі навінамі і фейкавымі акаўнтамі працягваецца. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі.
Дякую, Вольга. Тим часом іншая соціальная сетка Instagram, якая таксама належыць Цукербергу, запустила кнопку ігнараваць. Яна дазволіць схаваць пасты і гісторыі карыстальнікаў, не адпісваючыся ад іх.
А мы перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да тэмы вясёлкавага сцягу на амбасадзе Вялікабрытаніі ў Мінску. Пра заяву МУС і непрымальны лад жыцця пагаворым з праваабаронцам і ЛГБТ-актывістам. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Роману Стінаў ды Ліза Кучаравая. Міністр унутраных справ Беларусі Ігар Шуневіч выказаўся пра вясёлкавы сцяг, які 17 траўня у міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй з'явіўся на будынку брытанскай амбасады ў Мінску. Шуневіч назваў аднаполыя адносіны непрымальным нам ладам жыцця.
Раней была агучана заява МУС з крытыкай аднаполых адносінаў. Адзначалася, што ініцыятыву замежнай дзяржавы стварыць праблемы там, дзе іх не існуе, удалай назваць нельга. Гаварылася ў гэтай заяве. Тым часам Еўрарадыё вырашыла пагутарыць з беларускімі ЛГБТ-актывістамі.
У нашай студыі кіраўніца праваабарончай ініцыятыўнай групы «Ідэнтычнасць і права» Наталля Малькоўская і ЛГБТ-актывіст Андрэй Завалей. Шукаем прычыны нецярпімасці і абмяркоўваем толерантнасць беларусаў, размаўляе з імі Маша Калеснікава.
Привітанне.
Добрый день.
Давайте до пачатку і паслухаем Ігара Шуневіча, ягоныя словы, таму што мы, можа, іх чулі, але магчыма нашыя слухачы не. Калі ласка.
Мы полагаем, што, во-первых, не реагировать на подобного рода события мы не имеем никакого права. Это внутреннее дело, в том числе нашего министерства. Поскольку демонстрация этого атрибута, который вы упомянули, происходит в открытую, в нашей столице, его лицезреют и задают вопрос, что это, даже не сведущий люди, получая при этом соответствующие комментарии, может быть, даже и излишние и так далее. Я это называю пропагандой того образа жизни, который нам неприемлем, и это основной мотив, который побудил нас через некоторое время дать свой комментарий относительно этого. Еще более скажу откровенно, что проблема проникновения в наше общество всех несвойственных, противоестественных и иных деструктивных особенностей, идеологии и так далее, безусловно, происходит. И большие иммунитетов у нас, к сожалению, сегодня, ну, кроме нашей истории, наверное, нашей религии, больших иммунитетов нет.
Я нагадаю, что это был министр внутренних справ Ігор Шуневіч, и, власне кажучи, ягоне выказывание связанное с тем, что 17-го траўня на будынку амбасады Брытаніі ў Мінску з'явіўся вясёлкавы сцяг. Гэта быў дзень, міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. І вось МУС вырашыла такім чынам зрэагаваць. Яшчэ вось да гэтага выказвання спадара Шуневіча, як бы ва ўсіх было такое падазрэнне, магчыма, што вось нехта проста так пажартаваў з МУС. Але, ну, паколькі ўжо сам міністр пра гэта пагаварыў, мы бачым, што гэта афіцыйная, ў прынцыпе, пазіцыя міністэрства. Ці вось змянілася неяк у вас ўжо стаўленне, менавіта калі вы даведаліся, што так, гэта афіцыйная пазіцыя?
Ну, это придало некоторой чёткасці, конечно, потому что, честно говоря, да, надежда такая была, потому что эта запись, правда, похожа на, скорее, какой-то комментарий в бложике, например, у себя, она какая-то очень эмоциональная и выглядит как диалог с каким-то соломенным чучелом, потому что здесь явно представители ЛГБТ-сообщества как-то демонизируется. И, конечно, это не отвечает и не может, в принципе, не выглядит как какой-то официальный, серьезный комментарий. Но теперь все стало достаточно честным и открытым. И, мне кажется, в какой-то степени это и хорошо. По крайней мере, теперь мы можем официально ссылаться на эту позицию, когда мы подаем, к примеру, альтернативные отчеты о преступлениях на почве ненависти и дискриминации в отношении ЛГБТ. Да, позиция МВД такова, что эти расследования, эти преступления, они не собираются расследовать как преступление в отношении других граждан.
Многие лишат, что такая позиция увогуле распаливая варажнейшую у грамадстве. Андрей?
Конечно, я могу сказать, что такие сигналы с боку державы, он просто легитимизует гвалт и дискриминацию до ЛГБТК супольности, и это, конечно, такое сприяет узмацненню страху, атмасферы страху, якім мы жывем, і з гэтай атмасферы беспакаранасці злачынцаў, якія могуць тварыць з намі гвалт. І я просто хачу сказаць, што той атрыбут, які спадар Шуневіч называе такім нейкім фейкавым, гэта той сцяг, за які шмат людзей аддалі сваё жыццё. Гэта велізарная гісторыя барацьбы за правы людзей, якія вартыя павагі. І калі значная частка грамадства. І тут такое пытанне, што ён успрымае як значную частку. Для яго, мабыць, значная частка – это 85%, а для мяне нават 5-6% – это значная частка грамадства. І я думаю, што мы, ну, мы заслугоўваем павагі.
А яшчэ тут адразу, канешне, узгадваецца наша знакамітая талерантнасць, праўда, калі нават у падручніках для першага класа можна прачытаць нейкія там тэксцікі пра тое, што беларусы славяцца сваёй талерантнасцю. Але калі узгадваць вось гэтае самае выказванне муз, пазіцыю муз, то мы бачым, што ну, ні пра якую талерантнасць гаворкі ўвогуле не вядзе. То бок, наша талерантнасць все ж такі міф?
Скорее всего, нашай талерантнасцю называецца какой-то совершенно другие психологические явления, скорее равнодушие. И белорусы, может быть, не вполне готовы высказываться открыто, но на кухне у себя готовы рассказывать достаточно такие жесткие анекдоты, жестко подшучивать над какими-то группами и, в общем-то, даже и нападать, избивать, и даже оправдывать это насилие. И здесь мы скорее видим, как тайное становится явным, чем то, что это как-то противоречит образу белорусов.
Дальше нам патрапілася сацыяльная апытанка Сатя, яшчэ якую праводзіла ў 2006 годзе пра стаўленне да аднаполных саюзаў. Там пытанне было пра недапушчальнасць паводзінаў вось. Так, і вось недапушчальнымі беларусы палічылі паводзіны гэта прыніжэнне іншых, адмова ад дзіцяці, крадзеж і забойства. А вось аднаполыя, напрыклад, адносіны стаялі на тым жа месцы, што і хабар. І што цікава, што кожны трэці беларус ужо тады лічыў, што ў прынцыпе аднаполыя саюзы гэта асабістая як бы справа кожнага чалавека. І вось праз 10 гадоў тое ж самае Саця зноў рабіла апытанку, паводле якой 70% беларусаў адмовілася жыць па суседству з прадстаўнікамі ЛГБТ. То бок мы бачым, што тыя ж 30% яны і засталіся. Чаму вось цягам 10 гадоў атрымліваецца сітуацыя, так стаўленне да прадстаўнікоў ЛГБТ у нас у краіне не змяняецца? Што гэтаму перашкаджае?
Вероятно, все-таки это дело государства просвещать народ и способствовать тому, чтобы все части общества, все субгруппы, в том числе уязвимые группы, становились принятыми, и чтобы эта нетерпимость не росла, а чтобы она снижалась. К сожалению, НГО, общественные активисты, не обладают теми силами, которые есть у государства. Ну, например, государство могло бы вводить курсы по предотвращению преступлений на почве ненависти и дискриминации, образовательные программы той же Академии МВД, тех же юридических специальностей, психологических и так далее. Это, в принципе, в какой-то перспективе могло бы снизить уровень нетерпимости. Это могли бы быть другие какие-то просветительские мероприятия, ну, точно так же, как это делается, к примеру, в странах Европы, потому что во всех странах есть какая-то напряженность, есть группы меньшинств, которым, например, все общество испытывает какую-то настороженность. Ну, и дело здесь, правда, только в просвещении.
Андрей?
Вельми важно разуметь настрой в громадстве, а лишь по таких пытаниях, например, социальные пытанки для меня это вельми такое суперечливая такая з'ява, то бок тут вельми важно подкреслить, что ваше ставление до меня, это как раз таки ваша особистая справа, а мое житё, то, что дотычется моих правов, это справа публичная. Мы живем у вольной державе, мы живем у громадстве, где все мают правы, у нас есть конституция, мы маем такую историю Организации Объединенных Наций, Беларусь является соорганизаторкой Объединенных Наций организации, тому мы мусим все ж таки тут поделять узровень вот этой ненависти и международные обязки, которые мы берем на себе как держава, и мы подписались под этим доброохотно.
Про ситуацию, вот эту связанную с выказыванием МУС, так, уже опубликовала и BBC, и, в принципе, как вы лишь сейчас будут некие, ну, наступствы вот этих выказываний?
Но никто не может, никакое другое государство не может принудить как-то Беларусь или белорусских чиновников вести себя определенным образом. Естественно, вопросы последуют, как эти вопросы последовали после заявлений Лукашенко о том, что лучше быть диктатором, чем голубым. Эти вопросы задаются регулярно и по разным вещам, связанным с правами человека. И, конечно, наша страна, в том числе наш МИД, на международном уровне регулярно вынужден будет на эти вопросы отвечать.
А у вугле есть некая статистика, вот кольки ЛГБТ людей у нас в Украине? Чи все ж все протягивают ховаться?
Это очень сложно провести какие-то исследования, потому что вопрос о том, что мы имеем в виду, когда мы говорим про сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. Это поведение, это самоопределение, это что-то еще, к примеру. Потому что если задать, конечно, такой прямой вопрос в телефонном опросе, я думаю, что очень мало кто сможет открыться. Общая какая-то статистика, допустим, стран, где такие опросы, в принципе, возможны, что это, ну, примерно 5% от населения.
До речи, чи есть так само некие дадзены про то, ось, все ж часей пошли гомосексуальные люди зараз у Беларуси открываться?
Про официальные статистики, ну, и дадзены у Беларуси мы не можем с упэўненасцю казаць, але то, что я бачу, як открыты гей и як активист, и то, что отбывается вельми, ну, таки наплыв диалога, наплыв размовы про проблематику сексуальности и про проблематику дискриминации, ён павелічваецца, і гэта вельмі, вельмі прыемна. Тое, што адбываецца, гэта такі публічны дыскурс, гэта дае ўсё ж такі шанец на нейкія змены.
Падобная сітуацыя, як у Беларусі, з сексуальнымі меншасцямі. У нашых краінах суседскіх, я маю на ўвазе таксама выхадцаў з СССР, ёсць нешта такое, ці ўсё ж там іншая сітуацыя, больш адкрытая і больш талерантная?
Это зависит от того, какие страны мы здесь упоминаем.
Ну, давайте, там Украина, да. Грузия, Литва, так.
Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что Украина и Грузия приняли недавно антидискриминационное законодательство, то есть на политическом уровне они уже признали, что люди должны быть защищены от дискриминации. То есть независимо от мнения каких-то государственных чиновников, люди должны пользоваться равной защитой закона во всех случаях. То есть, в принципе, Конституция Беларуси тоже декларирует аналогичное положение, но у нас нет конкретных механизмов защиты. Если бы мы хотели, к примеру, сейчас обратиться в суд по поводу высказываний господина Шуневича, ну, нам было бы мало на что ссылаться, как раз-таки, кроме общих положений Конституции. В Украине и Грузии это возможно. То есть политически это решение было принято. Что касается отношения общества, конечно, может быть достаточно нетерпимым, и оно является нетерпимым, хотя, по мнению украинских и грузинских коллег, это мнение общества меняется.
Нагадаем, што скандал вакол вясёлкавага сцягу на будынку амбасады Вялікабрытаніі ў Мінску да заявы МУС мы абмеркавалі з кіраўніцай праваабарончай ініцыятыўнай групы «Ідэнтычнасць і права» Натальяй Манькоўскай і ЛГБТ-актывістам Андрэем Завалей. Цалкам размову слухайце на еўрарадыё.фм.
Перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да тэмы трагедыі ў беларускім войску. Следчы камітэт спыніў справу аб гібелі салдата ў печах. Працяг тэмы не у забаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Следчы камітэт спыніў справу аб давядзенні да самагубства салдата тэрміновай службы Міхаіла Беўзюка. Папярэдняе расследаванне цягнулася роўна паўгода і не знайшло складу злачынства ў смерці хлопца. Яго сваякі могуць абскардзіць пастанову аб спыненні расследавання ў пракуратуры ці ў судзе. Што яшчэ вядома пра гэтую ды іншыя справы, якія былі распачатыя, бо сваякі не вераць у самагубства маладых хлопцаў, даведаемся ад Марыі Вайтовіч.
19 сакавіка 2015 года Міхаіл Бяўзюк патэлефанаваў брату з печы, дзе праходзіў службу, з просьбай прыехаць да яго ў бліжэйшыя выходныя і прывезці неабходныя рэчы. 20 сакавіка Міхаіл зноў тэлефанаваў брату і ўдакладніў спіс неабходных рэчаў. А зранку 21 сакавіка Юрыю Бяўзюку затэлефанавалі з вайсковай часці і паведамілі, што Міхаіл павесіўся. Справа Міхаіла Бяўзюка прагучала ў СМІ пасля рэзанансна гібелі першых 21-гадовага Пінчука Александра Коржыча. Юрый Бяўзюк паставіў пад сумнеў афіцыйную версію пра суіцыд брата ў войску. З дапамогай праваабаронцы Леаніда Судаленкі ён звярнуўся ў следчы камітэт, патрабуючы пачаць крымінальную справу па факце магчымага давядзення маладога салдата да самагубства. Аднак расследаванне не адкрыла новых абставінаў у смерці Міхаіла Бяўзюка. Нагадаем, што бяда, з якой сутыкнуліся сваякі Міхаіла Бяўзюка, не адзіная ў Беларусі. 25 кастрычніка старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч паабяцаў падняць матэрыялы праверак па фактах смерці і калецтва салдат у войску за апошнія 6 гадоў. Ён не выключыў, што некаторыя выпадкі, што не дайшлі да судоў, будуць расследаваны нанова. Юра Радуе датэлефанавалася да маці забітага ў пешых Артёма Бастюка Татьяна. Ён скардзіўся сваякам на жорсткую дзедаўчыну, тыя паразмаўлялі з афіцэрамі, а неўзабаве Артёма знайшлі ў пятлі.
Января месяца не было никаких сдвигов, пока я везде не понаписала и не походила. Даже не дали доступа к уголовному делу. И вот сейчас только дали, завтра пойдем первый день ознакомливаться с делом. Постановление о закрытии нам дали, там перевернуто все с ног на голову. Ничего нету, не соответствует того, что у нас была очная ставка с командирами. Они все перевернули, как будто бы мы приезжали, и сын наш приходил и говорил, как хорошо служить в армии. Хотя это все фиксировалось, и адвоката все записано, что говорил командир части, что да, приезжали и называл сын фамилии, которые... творили беспредел в части. Представляете, что?
Татьяна означила, что познаёмившись со справой, будут вырашать с адвокатом, что рабіць далей, каб дамагчыся правды. Недавно жанчына была на сустрэчы с кіраўніком администрации Лукашенко Натальей Качановой.
Ну что, ну, они нас приняли все и, короче, все выслушали. Но потом я еще и письмо послала. Я письмо послала всем, и в прокуратуру тому главному, как там, на коньяку, и в следственный комитет главному тоже. Ну что, они услышали, сказали, что да, налицо факты командира части бездействия.
Святлана Коржыч, маці 21-гадовага пінчаніна Александра Коржыча, знойдзенага павешаным у часці ў пешых 3 кастрычніка 2017 года, праз паўгады пасля Міхаіла Бяўзюка. Зараз жанчына сумяшчае дзве працы з паездкамі ў Мінск. Тут яна знаёміцца з фактамі справы свайго сына.
Вінавата школа, вінавата мама, вінаваты родители. Скажыце, вот я задаю вопрос. Я хацела, чтобы круглый стол тем с генералами, чтобы они дали нам ответ, что они предприняли, какие меры, чтобы не было вот таких жертв в армии, так сказать. А у них есть какой-то процент списания, что и хоть один из их сыновей, вот этих генералов, которые сидят там в Министерстве обороны, хоть один служил в армии белорусской, имеет он представление... І іменна в печах. Вот я задаю вопрос, мне ніхто нічого не може.
Размаўляецца Святлана Мікалаюна і цяжка. Жанчына не верыць ні ў водную версію справу. Кажа, сына забілі. Жанчына марыць паразмаўляць з псіхолагам, які працуе з вайскоўцамі ў печах.
Я попыталась позвонить ей. Так она только в печах у нас может встреча состояться. Так я уже подумала, не в печах, а в суде она эта встреча состоится. И пусть она объяснит, расскажет, как она проводит психологическую обработку. Что человек, который был нормальный, добропорядочный, так сказать, отзывчивый, честнейший человек, становится через 3 месяца, максимум через 4, вообще неизвестно каким уродом, моральным, как они производят вот эту обработку. Чем они там их, этих солдат, пичкают или чем они там, как они проводят работу, вот именно в учебном центре, номер 72.
Силовики переглядают справу Игоря Трапца, солдата со Столина, які атрымаў тяжкие телесные пошкоджені подчас танковых стрельбов у вересні 2016 года. Раней хлопец признавался Еврорадио, что давно уже стратил надею на справедливость.
Я хотел бы добиться правды, вот я. Ну, для меня такое это дело, потому что, как вам объяснить? Ну, потому что тогда вот как поступили со мной, никто не разобрался толком, ничего, все красиво оформили и это. Ну и, как говорится, меня списали, выбросили, да еще никому ничего не надо, пластику мне тоже пообещали сделать, ничего тоже не сделали. Ну и в итоге от меня, типа, ну, выкинули меня, короче, да и все. А я сейчас хочу обычной правды добиться, вот и все.
Хлопец расповел, что ему пропоновали специалистов, которые могут допомогши вернуть ему внешнюю пригожость, але...
Мне обещали в 10-й больнице в Минске сделать пластику. Это когда я лежал в госпитале. Мне сказали, приезжай, все. После госпиталя, когда выпишут, приезжай, мы тебе сделаем пластику лица. Я говорю, хорошо, не вопрос. Я туда поездил, уже после госпиталя пару раз. Мне там совсем уже начали другое предлагать, то, что меня не устроило вообще. Я больше к ним больше не поехал.
Вот такие сумные справы. Свояки загинулых войсковцев обяцают не припынять борьбу за правду и рают усім людям ставиться уважливо до кожного слова, что кажут им близкие, что потрапили у белорусское войско. Усе, як один, лічыць, что сёння их беда – беда для всей нашей краины. Марія Вайтович, Еврорадио.
Тем часам стало вядома про черговую дзіўную гісторыю вакол войска. Каля 20 навучэнцаў каталіцкай семінарыі у Гродні і маладых святароў, якія служаць на Гродзеншчыне, атрымалі позвы ў ваенкаматы. Мясцовы ксёндз распавёў журналістам, што такая з'ява назіраецца ўпершыню. Усе неабходныя спісы навучэнцаў і маладых святароў з просьбай аб адтэрміноўцы былі дасланыя ў вайсковыя камісіі яшчэ летась. Ці задаволеныя гэтыя просьбы, пакуль невядома. Прычына выклікаў таксама невядомая. Пазней з'явілася інфармацыя, што позвы ў ваенкамат атрымалі таксама семінарысты пінскай дыяцэзіі. Звычайна святары і семінарысты маюць адтэрміноўку ад службы ў войску. Працэдура прапісаная ў прынятым у 2006 годзе даручэнні Савету міністраў. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.